Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus quid vivis et electis lapidibus, eternum majestati tue preparas habitaculum. Auxiliare populo tuo supplicanti, ut quod ecclesiae tue corporalibus proficit facis, spiritualibus amplificetur augmentis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.